I 2200 gada 30. jūnijas Mārups nodomu sēde. Uz Mārups nodomu sēdi ir ieradušie deputāti Andrijs Ķirilovs, Andris Puide, Dacis Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiņa, Normons Orlejāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzbāns, Raivi Zeltīts, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Ira Dūduma. Nav ieradušie deputāti Edgars Jansons ir darba jautājumos un Nadīna Millera arī darba jautājumos. Domas sēdē piedalās izpildītājs Kristaps Loča, juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, sabiedrisko attiecību speciālista Uva Bērziņa, attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, domas sēdi protokolē administrācijas kanclējas pārzemes Simona Ģermane. Starp komitejām un šodien domas sēdi speciālisti ir sagatavojuši lēmumu projektus, kurus domas priekšsēdētājs iesniedz kā lēmumu projektētāju, kā lēmumu projekti no domas priekšsēdētāja. Tas ir ar lēmumu projektu no numura 32 līdz numuram 38. Lūgums deputātiem šos lēmumu projekts iekļaut šodien darba kārtībā un izskatīt. Lūdzu jūsu viedokli.
Man ir jautājums.
Lūdzu, normāli ir jautājums.
Vajadzēja saulaicīgi to izdarīt. Trīs dienas iepriekš, nevis divas darba dienas. Tāpat tās arī mēs mainām sēdes, teiksim, to darba laiku no vieniem uz trījiem. Ja bija izsludināts saulaicīgi, tad saulaicīgi, nevis pēdējā brīdī divas dienas atkal izmainām.
Nu, mēs vienkārši deputāti sagatavoti, mēs šodien varam mēt vai iekļaut, vai neiekļaut, tāpēc tas arī.
Tur jau tā doma, ka likums paredz, ka tā. Tāpēc mums jābalso tā, kā likums to paredz pretēji.
Nē, balso katrs tā, kā uzskat par nepieciešam balsot. Nav pretēji nevienam jābalso.
Bet likums nosaka, kā ir jādara. Un tagad mums liek priekšā darīt savādāk un liek balsot par to. Tā kā likums to nenosaka. Man liekas, ka tas nav pareizi. Ja ir arī priekšsēdētājs jautājums saulaicīgi iesniegts, nu trīs dienas, kāpēc pēdējā dienā jāiesniegt tik svarīgs jautājums, kur vēl attīstības komiteja norāja? Paldies.
Paldies. Lūdzu deputātu pārējie viedokļi, tā arī par sagatavotu par
priekšlikumu.
Iekļaut, tā lūdzu balsojumu par priekšlikumu iekļaut un izskatīt, kurš par iekļaušanu izskatīšanu. Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Normons Orlejāns atturas, pārējie klāsošie deputāti balso par lēmumu projektu tiek iekļauti un tiks izskatīts šodien darba kārtībā. Vispirms skatām attīstības vidas jautājumu komitejas iesniegtos lēmumu projektu. Lēmumu projekts numur 11 par adresu piešķiršanu ziņo vidas un attīstības komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše. Lūdzu.
Vai var taisīt izmaiņas tajā darba kārtībā?
Nē, nevar.
Lēmumu projekts numur 1. 1 par atrastu piešķiršanu. Komiteja vienbalsīgi lūdzu domas pieskaras par to lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numur 1. 2. Paldies, lūdzu jautājumi.
Man par procedūru.
Lūdzu Normundam Orlejānam jautājumu par procedūru.
Es pamanīju vienu puisi sēžu zālē. Ne viņš stādījās priekšā, ne viņš pierģistrējas, kas viņš tāds ir. Tur stūrī. Parasti svešie pienāk pierģistrējas stādās priekšā.
Izrunājam šo lēmumu projektu un pēc tam
uzskaidrojumu
jautājumu. Paldies. Tātad lēmumu projekts 1-2, lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus 1-2 pieņemts. Tā, atbildot par deputātu Ormonu Dorlihanu jautājumu. Tā, kurš piedalās Simona, kurš ir reģistrējies piedalīt dalībai domas sēdē no iedzīvotājiem?
Tas ir
Tirdzēs nav no viens.
Konstantīns Ribovskis nav ieradies, ja runāja. Tad ir jautājums, kas mums pirmās domas ir vildu? Pēcnieks teņkāja piču kompāniju. Paldies.
Parādiet dokumentu. Vai jūs esat tas?
Pierīksimieties pie sekretārs.
Sekretārs,
jā. Lēmuma projekts 1.3 par adresu piešķiršanu. Lūdzu, Pēteri Pikšu. Paldies, lūdzu, deputāti, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsiem par lēmuma projektu 1.3. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas. Nav, klātojušie deputātiem balsot par lēmumu spieņemts. Lēmumu projektu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Viņi sedrāties pilsoni iegamācijas ekstumu īpašu mazā vaļā jau 10 dīnē, un tas tur ir mazākais izdomis zonas sēdās.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu 2.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Jānis Lībietis, Raivis Zeltīts, pāriem Norman Forlians un Andris Poidi. Četriem deputātiem atturoties, pāriem klātojušiem deputātiem balsot par, un lēmums 2.1 pieņemts. Lēmuma projekts numur 2.2.
Ievīs federācijas pilsoni iegādās uz nekstumā īpašu lielā jau 23 dienu deputātiem no komitejas atturoties.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 2.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas deputāti Jānis Lībietis, Andris Puide, Normons Orlijāns, Raivis Zeltīs. Pārējiem klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu 2.2 pieņemts. Lēmuma projekts numur 2.3 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Ievīs federācijas pilsoni iegādājusies ekstumu īpašumu Daiķis ielā 32. Bija komitejas locekļiem atturoties, uzdevums domas sēdē apstiprināt likumu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Paldies. Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Jānis Lībietis, Andris Puida, Normons Orlijāns, Raivis Zeltīts. Četriem deputātiem atturoties, pārējiem klātojušiem deputātiem balsot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 2.4.
Par Zirgavā iegūšu īpašumā Latvijas pastāvīgā iedzīvotā iegādājusies ekstumu īpašu ledā jau 26. Vienu komitejas iepašajiem atturoties, iedzīvotā domas sēdā apstiprināt par Zirgavā iegūšu īpašumā.
Lūdzu jautājumu deputātiem par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Jānis Lībietis, Andris Puide, Normund Orlijāns, Raivis Zeltīts. Pārējiem klātojušiem deputātiem balsojot par, četriem atturoties, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 2.5. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā 2.5.
Lietuvas pilsoni iegādājusies nekustamo īpašumu ledā jau 42 grāzi. Apstiprināto izziņu diviem komitejas locekļiem atturoties izmantot jums sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Jānis Lībietis, Andris Puide, Normons Orlijāns, Raivis Zeltīts. Pārējiem klātojušiem deputātiem balsot par, četriem deputātiem atturoties, lēmums 2.5 pieņemts. Lēmuma projekts numur 2.6.
Lietuvas pilsonis iegādājas otru pusi no nekustamā īpašuma, dedaini jau 42 gājas apstiprināto izziņu, un vienam komitejas iepašajiem atturoties, izmantot domas sēdi.
Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Atrašu deputāti Jānis Lībiec, Andris Puida, Normunds Tomijāns, Raivis Gotlīts. Četri atturās, pārējiem kārtošiem deputātiem balsot par lēmumu 26 pieņemts. Lēmumu projektumu 27.
Latvijas pastāvīgā iedzīvotā iegādājās ar vietasmē īsti labā ielā 29, 2,5. Atkaroties ir grobas tajā apstāvināt īsti par zemeskaba līdzīšanu īstumā.
Jautājumu deputātiem par lēmumu projektu 27. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav. Atturis Raivis Zeltīts un Andris Puide. Pārējiem prātošiem deputātiem balsojot par, diviem atturoties, lēmumu projektu 27 pieņemts. Lēmumu projektu numur 28.
Viņa federācijas tiešanas iegādājas nekstamā īpašana ziemsieši 24 un apstāvināta īpašanas. Diviem komitejas rotspēļ atturoties izdomtos.
Jautājumiem deputātiem par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Atturas Jānis Lībiec, Andris Puida, Normunds Tomijāns. Pārējiem prātošiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmums projekts numur 3. Par zemes lietošanas mērķi.
Par zemes lietošanas mērķi nekustamām īpašumam Iepsalas, tad izdomu domas sēdes sagatavot lēmumu projektu.
Jautājumu par lēmumu projektu numur 3. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 3. Kurš par? Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prātošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 3 pieņemts. Lēmumu projektu numur 4. Par Māruša Nova domes 2020. gada 26. februārā lēmumu numur 16 rozīšanu daļā.
Tas ir daļā attiecībā uz viens no pilsoniem, kuriem ir piešķirts līdzfinansējums, kanalizācijas piešķiršanai sakarā, ko mainījās attālumi, tad mainās arī izmaksas un komiteja virša domes sēdi. Tagad to lēmumu projektu.
Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 4. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prātošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 4 pieņemts. Lēmumu projektu numur 5. Par Mārkus novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu divu māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai.
Šeit arī komiteja virša domes sēdē, komisijā sagatavoto lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēgumam, arī atteikumu, kuriem tika notikts atteikums ar attiecīgo pamatojumu. Komiteja virša domes sēdē.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 5.
Man ir lūgums Pēters skaļāk.
Jā.
Un es gribēju paziņot, ka es pat ceturto atturos, jo es nedzirdēju, kādu atvainojos. Paldies.
Jautājumu par lēmumu projektu numur 5 nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 5. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas Normunds Orlijāns, Andrejs Kirilovs, diviem atturoties. Pārējiem deputātiem balsojot par lēmums numur 5 pieņemts. Lēmuma projekts numur 6 par nekustamā īpašuma Viestu viela Mārupē Mārupes novads domāto daļu pieņemšana dāņājumā.
Jā, arī komiteja virzas domas sēdi sagatavot lēmumu projektu par Viestu vielas daļas pieņemšana dāņājumā.
Mūsu deputāti jautājumi. Deputāti jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 6. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Prātošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 6 pieņemts. Lēmumu projektu numur 7.
Par nekustamā īpašuma Viestu ielas otras daļas ar otru kadastru numuru pieņemšanu dāvanājumu. Ir šeit komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdi sagatavot lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 7. Kurš par? Lācošiem deputātiem balsot par lēmums numur 7 pieņems. Lēmuma projekts numur 8.
Tas ir par nekustamā īpašuma dīvainu CL 4.1 attiecīgās atsevināšanu un šeit komiteja virzis domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu nodot atsevināšanā pašvaldības nekustamā īpašuma dīvainu CL 4.1 pārdodot to izsolē.
Lūdzu jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsot par lēmums numur 8 pieņems. Lēmuma projekts numur 9.
Par nekustamā īpašuma VMR1 detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu komiteja virs domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu uzsākt nekustamā īpašuma VMR detāla plānojuma izstrādi.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu numur 9. Kurš par? Lācošiem deputātiem balsot par lēmums numur 9 pieņems. Lēmuma projekts numur
10. Par nekustamā īpašuma Valberi, 1. un 2. zemes detāla plānojuma grozījuma izstrāde arī komiteja virzis domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu numur 10. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsot par lēmums numur 10 pieņemts. Lēmuma projekts numur 11.
Par Malbudu un Ielas posmu precizēšanu komitejā pēc ilgstošām diskusijām nonāca pie sveicienu izglītības domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu, atstājot tikai Malbudu un Ielu vienā posmā un otrā posmā likvidējot to.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 11. Jautājumu nav, lūdzu balsojot. Kurš par? Lācošiem deputātiem balsot par lēmums numur 11 pieņemts. Lēmuma projekts numur 12.
Par Lomaiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāv grozījumā apstiprināšanu arī komiteja to virzīt domas sēdes ar to lēmumu projektu.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu numur 12. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsot par lēmums numur 13 pieņemts. Lēmuma projekts numur 12 pieņemts.
Lēmuma sakarā par Lomaiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komitejas nolikumu grozījumu apstiprināšu lēmumu komiteju virzis domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu, jo mainās sastāvs personālijas.
Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 13. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Lēsošiem deputātiem balsot par lēmums numur 13 pieņemts. Lēmuma projekts numur 14.
Ar grozījumu mājas novada būvotas nolikumā arī šeit tiek veikts attiecīgās mājas novada būvotas nolikuma izmaiņas, tiek apstiprināts jaunais nolikums ar grozījumiem un komiteja virs domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu numur 14. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 14. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemts. Tālāk seko lēmumu projektu, kur izskatīt un virzīt domas sēdi no sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, ziņo komitejas priekšsēdētāja Līga Kadiģe. Lūdzu, lēmumu projektu numur 15.
Par Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu 2020-2021-2022 mācību gadam saskaņošanu. Tad komiteja izskatīja un virzīja domas sēdi. Trīs interesu izglītības programmas, dramatiskais pulciņš, programmēšanas pulciņš un slidošana. Par ko ir sagatavots lēmuma projekts?
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsoju par lēmums numur 15. Lēmuma projekts numur 16.
Par Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmu 2020-2021-2022 un 2022-2023 mācību gadu saskaņošanu. Tad tika izskatīts sakojošas interešu izglītības programmas, solo dziedāšana, mini handbols, fiziskās aktivitātes, mazo zinātnieku klubiņš, sociālo un pilsoniskā joma pirmajā ceturtām klasēm, iepazīstu valodu daudzveidīgi, matemātikas mācību jomu ceturtām sastām klasēm un sviņas svērkus radošu kopā 8 interešu izglītības programmas, kuras ir ietverts šajā lēmuma projektā un tiek virzīts saskaņošanai uz domas sēdi, apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi par lēmuma projektu numurs 16. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsoju par lēmums numurs 16 pieņems. Lēmuma projekta numurs 17.
Par Jaunmārkas pamatskolas interešu izglītības programmu 2020-21, 21-22 un 22-23 mācību gadu saskaņošanu. Tad tika izskatīts 7 interešu izglītības programmas, konkrētās ir ansambles, tautasdejas, ritmika, video un audio apstrāde, koreiešu valodu un kultūru, peldēšana un slidošana. Par šīm 7 interešu izglītības programmām ir sagatavots lēmuma projekts, uz ko komiteja virz uz domas sēdi apstiprināšanu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu numurs 17. Kurš par? Lācošiem deputātiem balsoju par lēmums numurs 17 pieņems. Lēmuma projekts numurs 18.
Par dzīvojamās telpas īres tiesības piešķiršanu Violetai Rītiņai, tad saņemts Mārkus Valdi gimnāzijas skolotājas Violetas Rītiņas iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, saņemts skolas direktora atzinums, ka šī skolotāja strādā šajā skolā un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu uz 3 gadiem.
Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Normāli valdījām jautājumu, lūdzu.
Es gribēju jautāt, kas mums ir ar dzīvokļu fondu. Es saprotu, visi cieņi skolotājiem un tā vajag, bet mēs tam cietumniekam nevarējām iedot, jo mums nebija. Vai mums, kas mums ir ar īres dzīvokļiem, ko mēs varam piedāvāt?
Nu, konkrēti šajā gadījumā šis cilvēks, šis skolotāji ir ilgstoši dzīvo konkrēti šajā, un viņiem vienkārši tiek pagarināts līgums. Kas attiecas uz jauniem dzīvokļiem, tad dzīvokļu fonda kā tāda neizmantot. Mums ir, visu laiku mums ir viens dzīvoklis, kas ir sociālā dienesta rīcībā ārkārtas situācijām. Un ik pa brītiņiem kāds dzīvoklis varbūt parādās, kur mums aiziet cilvēki. Ja viņš ir piesaistīts pašvaldībai, aiziet uz pansionātē. Bet ja viņš ir pašvaldības, citu dzīvokļu mums diemžēl nav.
Paldies. Vēl lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 18. Kurš par? Lācošiem deputātiem balsoja par lēmums numuru 18 pieņemts. Lēmuma projekts numuru 19.
Par dzīvojamās telpas īstiesību piešķiršanu Martai Bērziņai. Tad Marta Bērziņa saņemts viņas iesniegums, ir pirmskolas izglītības iestādes Lienīte muzikāla audzinātāja, kas šajā ir jau ilgstoši īrē šo dzīvojamo telpu. Un arī analogi, tad viņai šis īres līgums tiek pagarināts uz 3 gadiem.
Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 19. Kurš par? Lācošiem deputātiem balsojot par lēmums numuru 19 pieņems. Lēmuma projekts numuru 20.
Par finansiālu atbalstu piešķiršanu sportistam, tad ir saņemts paukotāju Artūra Skadiņa likumiskā pārstāva Ojārs Skadiņa iesniegums ar lūgumu atbalstīt viņa dēlu pēc mūsu saistošajiem noteikumiem ir uzskaitīti visi sasniegumi iepriekšējā gadā un potenciāli iespējami šī gada pasākumi, kuros piedalīties. Pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 720 eiro līdzfinansējumu.
Lūdzu jautājums deputātiem par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 20. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmums numuru 20 pieņemts. Lēmuma projekts numuru 21.
Par jaunu amatu vietu izveidošanu Mārkas pamatskolā, tad komiteja izskatīja Mārkas pamatskolas direktors Sigits Sakovičs iesnieguma lūgumu atvērt jaunu starta vietas sakarā ar bērnu skaita palielināšanos un sakarā ar šiem speciālajām programmām, kurām ir vajadzīgs papildus pedagogu, tātad gan atvērt starta vietu no 1. septembra skolotāju palīgam, un atvērt starta vietu no 1. septembra skolotājs logopēds.
Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 21. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumus numur 21 pieņemts. Lēmumu projekts numur 22.
Par projektu veselības veicināšanas un slimību profilaks pasākumu Mārupes novadā 9242 īstenošana līdz 2023. gada 31. decembrim, tas ir šis veselības veicināšanas un slimības profilaks pasākumu Mārupes novadā, tātad mūsu projektam turpinājums un šeit arī mēs turpinām piedalīties šajā projektā un esam gatavi piesaistīt tātad 21. gadā 75.256 eiro, 22. gadā 31.373 eiro un 23. gadā 27.463 eiro. Un par ko ir sagatavots lēmumu projekts, lai varētu turpināt piedalīties šajā projektā.
Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 22. Kurš par? Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 23. Par domas priekšētāja vietnieci Līgas Kadiģes iesniegumu izskatīšanu. Lēmumu projekts sagatavots, piešķirt ar Līgai Kadiģei atmaksātu papildu atvaļinājumu un atvaļinājumu no šā gada 6. jūlija līdz šā gada 2. augustam un arī aizjot atvaļinājumā piešķirt atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no priekšsēdētājas vietnieces mēneša algas. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu numur 23. Normandu Valienam jautājumu.
Apsveicami, tā arī vajag, bet es kontekstā ar mūsu policiju, ka mēs cīnāmies un nevaram atmaksāt viņam pusdienas laiku un tās darba stundas, ko viņi veic vairāk. Tā ļoti paradoksāli iznāk, kad mēs teiksim sev, kā saka, visu to maksimālo, ko, un cilvēku, kur strādā, mēs tiesājamies, zaudējam tiesā, un par to neviens nerunā.
Par to mēs runāsim. Bet,
paldies.
Paldies, paldies. Lūdzu vēl jautājumu par sagatavotā lēmumu projektu numur 23. Jautājumu nav. Lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte Līga Kadiģe. Arī ar lūdzu izskan savu attieksmi balsot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmuma pieņemšanā nepiedaloties deputātei Līgai Kadiģei. Pāriem katrušiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 23 pieņemts. Lēmuma projekts numur 24. Par iepirkuma datortehnikas, interaktīvo tāfeļu un drukas iekārtu piegāde Mārupes pamatskolē organizēšana iepirkuma komisijas apstiprināšana. Sagatavos lēmuma projekts apstiprināt iepirkuma komisiju. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 24. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 24 pieņemts. Lēmuma projekts numur 25. Par iepirkuma mēbeļu, tehnoloģisko iekārtu un darba galdu piegāda Mārupes pamatskolai organizēšana iepirkuma komisijas apstiprināšana. Lēmuma projektā sagatavot iepirkuma komisiju. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu numur 25. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 25. Kurš par? Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 25 pieņemts. Lēmuma projekts numur 26. Par Mārupes novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 26. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Normunds Valijāns pret. Kurš atturas? Andris Puida atturas. Vienam balsojot pret, vienam deputātam atturoties, pāriem klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 26 pieņemts. Lēmuma projekts numur 27. Par saistošo noteikumu grozījumu Mārkus no domas 2019. gada 18. decembra saistošos noteikumos numur 41/2019 par Mārkus novada pašvaldību 2020. gada budžeta apstiprināšanu pieņemšanu. Lēmuma projekts sagatavots ar grozījumiem šā gada pašvaldības budžetā. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu numur 27. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Normanu Torijāns pret. Kurš atturas? Andriša Čirīt atturas. Vienam deputātam balsojot pret, vienam deputātam atturoties, pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 27. Pieņemts. Tālāk mēs skatīsim lēmumu projektu, jāpāršķir lapas. Lēmumu projektu numur 28. Par aizņēmumu ņemšanu akcijas sabiedrībai Mārkus komunālajai pakalpojumu pamatkapitāla palielināšanai kohēzijas fonda projektā ūdensienesības pakalpojumu attīstību Mārupes ar dakātu īstenošanai. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 28. Normanda Marlijāna lūdzu jautājumu.
Mēs jau tām trijām kārtām jau vienreiz ņēmām, ja nevaldos. Ja mēs deputāti nebūtu uzrakstījuši kontrolēšam institūtam, 4. Kārta nemaz nebūtu, ja cilvēki būtu palikuši bez ūdens. Viņi bija izņemt ārā. Tāpēc ceturt vienu daļu.
Lūdzu,
kas var atbildēt?
Nodēļas vadītāja Ilze Kremer lūdzu par šo jautājumu.
Atbild.
Par Normanu, deputātu Normanu Dolijānu jautājumu.
Vai mēs esam jau vienuši
Vēl lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu numur 28. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Normanu Torijāns atturas, Raivis Zeltīts atturas, Andrejs Kirilovs atturas. Trijiem deputātiem atturoties. Andris Puida atturas. Atvainojos, arī atturas Andris Puida. Četriem deputātiem atturoties. Pāriem klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 28 pieņemts. Lēmuma projekts numur 29. Par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības investīciju projektam ielu izbūve, ielu pārbūve un gājēju cieliņu izbūve Mārkus novadā ekonomisko un sociālo sēku mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību. Sagatavot lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu ielu būvniecībai. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 29. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 29. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Andris Puida, Normanu Torijāns. Diviem deputātiem atturoties, pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 29 pieņemts. Lēmuma projekts numur 30. Par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības investīciju projektam atbalsta pasākumu iedzīvotāju nekustamā īpašuma vienošanai Mārkus Novada sabiedriskās pakalpojumu sniedzēja, akcijas sabiedrības Mārkus komunitāru pakalpojumu, centralizētiem kanalizācijas un centralizētiem motiem sadatītiem ekonomisko un sociālo sektu mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmumu projektu numur 30. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotā lēmumu projektu numur 30. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puida atturas, Normo Torvēlis atturas, Andrijs Gerilovs atturas, trījiem deputātiem atturoties, pāriem prācošiem deputātiem balsoja par, lēmums numur 30 pieņemts. Lēmums projekts numur 31. Par paredzētās darbības, vīkstsēmniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrektiņu ieguve nekustamos īpašumos lielu lauki un strautmaņi, Mārkus Novadā akceptēšanu. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu numur 31. Normundam Molijānam jautājums, lūdzu.
Vai tur notiek tie būvdarbi vai nenotiek? Es tā īsti nesapratu. Jo es biju aizbraucis, es sapratu, ka tur pat iebraukt nevar. Tur apsārdze un pa servitūdu ceļiem un var redzēt, kad ir, teiksim, neievērots tiesas spriedums un ir veikts šie būvniecības darbi.
Komitejā būvalas vadītāja Aida Lismāk informēja, ka viņi bija apsakojuši tajā dienā, kad viņi bija tam būvniecību darbu nekā nenotiek. Citādi informācija no trīcībā nav.
Jā. Un maz piezīmīt no brīža, kad ir tiesas lēmums, tos tiesas izpildītāju būvalda nav tiesīga vai sanākties.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu par sagatavot ar lēmumu projektu numur 31.
Un tāda informācija man tikko atsūtīja, ka tiesa izpildītājs ir veicis pārbaudi un konstatējis, ka noteikti auto kustību un arī iesniedzis ir būvvaldē. Ne būvvaldē šeit tā aktu, ka tur tiek veikts šīs darbības, ignorējot tiesas spriedumu. Tas bija informācija. Paldies.
Paldies. Nu, ir daļa ir būvvalde pārbūvot par būvatļauju, kas nozīmē pašo objektu rakšanu, kur izsniegt būvatļauja, attiecībā uz mēlesdienas ar dažādu materiālu pārvietošanu, kur būvvaldes, nu, tā nav viņas kompetence. Un nu, tā es varu paskaidrot par to, ko Normons minēja. Tātad, ja smagā mašīna kustība notiek, tad atsimotot iespējams, ka vedāk ar kādu materiālu. Bet tā ir melnzem vai smilts vai citā veida, tad mēs tas ir tā.
Un mēs arī neņemam vērā tos iedzīvotāju vēlas to loku ceļu, kur viss tur rakst un protestē, ka viņi nevēlas tur tādu kustību un visu.
Esošās, tas, kas spēka esošās būvat jau uz tajā daļā attiecīgi arī šie būvniecības tiek veiktas atbilstoši projektiem vīķeris būvei. Un kādā veidā šie materiāli tiek pārvadāti, to regulē ceļa zīmes, kādā veidā un par kādiem ceļiem un ar kādām tonāžām var mašīnas braukt. Bija iedzīvotāju ziņojumi, kad tiek vesta smilts pa priežīlu, attiecīgi tiek dots uzdevums, saskaņot uzstādīt ceļa zīmes, lai apdzīvoto zonu, apdzīvotām vietām. Šīs smagās mašīnas nebrauc. Ir saskaņošanā dokumenta, lai izvietot šīs ceļa zīmes, jo viņas ir jāskaņo Latvijas valsts ceļiem un viņu kompetentām institūcijām. Pamatā cenšas saskaņot tā, lai šo kravu pārvadāšanu par pašvaldībai piedarošiem ceļiem pēc iespējas mazāk traucētu iedzīvotājiem, kas dzīvo Jaumāņu ciemā un tam piekļuvošajā teritorijā loku ceļa virzienā. Mēs cenšamies ievērot iedzīvotāju un uzņēmēju darbības šis savas tepējas intereses.
Pēdējais jautājums. Pats pēdējais. Es saprotu, ka šī būva, kā mums pagājušais prezentēja pa visu to savu teritoriju, bet īstenībā šabūs laukums ir 40 vai 60%, cik tu arī nevar māju savā zemē būvēt pa visu. Ja? Līdz ar to tur jau nebija ievērots tas, tas bija reiķināts ar to, ka lai diemžēl izrakst šo zemi un aizvest projām. Bet ja tu grib nodarboties ar zivsaimniecību, tad būvēt to tā un izlīdzina zemi blakus. Ja? Un tad būvēt to dīķi mazāk, izlīdzina blakus arī tālvietu nebija Man radās iespējas, ka tas joprojām ir mēģināms šo nodarboties ar komercu darbību, un zivsaimniecība ir atrasta tikai tāds tieksīšu jautājums. Paldies.
Ja varbūt man būs Normundā, varbūt tā, varbūt ir kādi albāriem deputātiem kādi papildinājumi pie vides pārvaldības valsts biroja atzinuma par ietekmu uz vidi ziņojuma. Un varbūt šajā sakarā šis ziņojums ir ar kaut ko jāpapildinā un jāprecizē, lai deputāti varētu pieņemt lēmumu atbilstoši
iedzīvot
interesēm un arī uzņēmējdarbības interesēm. Jo esošais atzinums ir ļoti rīcībā un tagad ir jāpieņem šis lēmums. Tātad bija ievildumi par šo, ka šī dīzsēmniecība netiek pastarpināta pēc deputāta viedokļa un pamatā ir vairāk uzsvarstītas uz derīgu izrakteņu iegumu. Iedzīvotājiem šis dzīves apstākļi nevar tikt nodrošināt saulēcīgi, kā arī cik deputāts Orleāns arī minēja to, ka šajā situācijā nav līdz galam izvērtēts šīs dīkstēmniecības nākotnes projekta dokumentācija, kura nav deputātiem pieejama. Varbūt šie jautājumi tādi, kas ir nepieciešams papildus iegūt informāciju, lai saskaņot un pēc iespējas labāk izsvērtu iedzīvotāju un uzņēmēju darbības interesi šajā teritorijā, jo, kā atzinumā norādījis, tā šī dīkstēmniecības rezultātā rokot bības, tad 10 gadus tiks vestas smiltis, ir atzinums vairāk virzīts ir uz šo tieši dīķu rakšanai, zivju dīķu rakšanai šajā teritorijā, kurā pēc esošās plānošanas dokumentiem ir atļauta, bet ļoti aktuāls un uzmanības pievērsts jautājums, un deputāti puses ir tieši šo smilšu izvešanu, un arī, ka deputāti ierosina, tātad varbūt šīs smilts ir pēc projekta dokumentācijas izlīdzināt tur pat uz vietas, nevis izmantot kā derīgos izraktenes un izvest ārpus savas šī būvu objekta. Varbūt tas ir nepieciešams šādā veidā šo atzinumu vēl precizēt. Un tad varbūt deputāti jo arī komitejā deputāti par šo jautājumu ļoti uzmanīgi un lemjošā bija atturējās tā kā nepietiekoši informāciju. Varbūt kāds nevēlas par šo jautājumu izteikties? Andriņ Puidiem, lūdzu.
Mēs tieši par šo jautājumu jau runājām ne tikai komitejā vien, bet jau iepriekš darba grupās un komitejā, manuprāt, mēs nonācām līdz tam, kad jautājums jāsagatavo divās formās. Es reiz trīs uzdevu jautājumu, kāpēc viņš sagatavots akceptēt, jo, manuprāt, ar mani juridisko pieredzi ir pateikts, kad atzinumā, ka nedrīkst piedzēt derīgos izrakstiņus, savukārt ierosinātājs vienlaikus norāda, ka viņš savādāk nevar nemaz realizēt projektu, kā rokot un iegūstot derīgos izrakniņus. Man liekas, tas pats par sevi ir skaidrs nolūks, mēģis, uzdevums un tā ir pretī. Kāpēc mēs šodien skatām vēlreiz to pašu un diskutējam, kad, manuprāt, ir jābalso vai arī, tad ir vēlreiz komitejā jāskata. Jo mēs jau to jautājumu esam skatījuši tiešām vairāk kārt un komitejā, manuprāt, nonācām līdz tam, kad jābūt sagatavotam arī noraidošā formālā.
Paldies, varbūt plānošanas speciālisti nekādi ir precizējumi, tos, ko es minēju deputātu. Gaļina Lūdzu, juridiskā atvadēs vadītāja Gaļina Sušiņina Lūdzu.
Ietekmes uz vidi novērtējums nav viens, nav divi mani. Tā ir ļoti gara procedūra, kura jums vidēja 3 gadu. Viņi ir sākusies 17. Gadā, viņi sākās ar ierosinājumu. Aiziet uz vidas biroju un atgriežās atpakaļ ar birojā lēmumu, un nosacījumi. Tā kā pie mums ļoti tā vispārīgi runā, jo tad nāk pēc detāla plāna un saņem nosacījumus un aiziet atpakaļ strādā. Šis arī šo dokumentu ietekmes uz vidi novērtējumu, tas ir ziņojums, kas ir privāta personas mājas darbs, to neizskatā pati persona, ne piesaistā uz līgumu pamatam, atbilstoši sertificētu izpildītāju, kurš izpilda vides birojam pārvaldes tos uzdevumus, mājas darbus. Pēc tam notiek divas vismaz publiskas apspriešanas. Šeit gadījumā tas bija trīs vismaz. trīs gadu laikā trīs pulsa sapriešanas uzstāvu bija aicināti visi deputāti, un pēc kārtas pulsas apspriešanas nometā iestāde pauda savu viedokli. Līdz ar to šis nav tas vienīgais jautājums, ka doma kaut ko ir pateikusi, ir bijuši trīs domas viedokļu pausti. Pēc tam, kad ziņojums ir sagatavots un par to,
Sanās,
par
kādā priecīt, kādā priecīt,
es pabeidu šo domu, lai nebūtu vairāk kā to domētāju par precēmiem, tad attiecīgi, kad ziņojums ir gadās un ziņojumā arī lēma projektu ir izklāstīts visu vešanu, laiku, kad mēs vēst ir paredzēta, nav paredzēta uzgrupāšana, tad birojas dot atzinumu, un šobrīd šis lēmums, viņš ir noslēdzošais, kas noslēdz šo trīs gadu procedūru. Un attiecīgi precizēt kaut ko šobrīd nav iespējams, šobrīd var akceptēt vai noraidīt. Ja noraidam, jāņem, man noteikti gadījumi neatbilst teritorijas plānojumam, noraidam, šādi precizēti ir bijuši, diezgan veiksmīgi, Dulēna Skudra, kuru aizņemts rakt, bez neviens nav ļāvis, attiecīgi paredzēt gadījumi, nav bijusi akceptēta. Šeit ir viņa teritorijas plānojums pieļauj par rakt, un bez, ja ir izņemta kotvēlis, tas ir tas atbilst teritorijas plānojumam. Lielam procesu sektoros atbilstoši teritorijas plānā noteikts likumā tērēši mēneši, kuros ir jāpieņem lēmums, tik mēneši pārši, attiecīgi kvadrinātības no jautājums. Bija arī iepriekšējā doma komitejā bija šis jautājums, kad diskutēts, bija aicinājums deputātiem pateikt, kuras kritērijas, lai varētu sagatavot dotu lēmumu projektu par noraidīšanu. Neviens priekšlikums nav bijis saņemts, līdz ar to nebija pamata administrācijas tehniskiem darbiem un šādu lēmu projektu gatavot. Līdz ar to šobrīd uz balsošanu ir tāds lēmu projekts, kāds viņš ir. Jūs, protams, par viņu balsojat tā, ka jūs par viņu balsojat, bet vienīgais ir tāda piezīme, ka precizē ietekmes uz dzīvi novērtējumu, ko gala ziņojumi nav iespējams, tas ir jāsāk un jāatnāk. Un attiecīgi šobrīd var viņu nepieņemt, var viņu pieņemt, vai arī gatavots nākamā doma sēdē, vienam no termiņa kalēm, par noraidīšanu par konkrētu
Nu, dies, Andriem Poidiem bija jautājums vai viedoklis.
Jā, tajā brīdī, kad es sapratu, ka ir trīs atzinumi bijuši, pēc dzirdētājas uzdevu jautājumu, kāds bija viedoklis pašvaldības. Jo, manuprāt, arī iedzīvotāji visu laiku ir pauduši kritiku to, ka ceļu stāvoklis tur ir katastrofāls putekļi un tam līdzīgi. Un no būvvaldes vadītājs dzirdējām viedokli komitejā, kad faktiski uzņēmēja darbība, kā tāda būtu atbalstām tikai viens, bet kā izvest ceļi, infrastruktūru un vai mēs esam gatavi tādai slodzi. Līdz ar to, nu, manuprāt, arī juridiskam dienestam ir jādara viss iespējamais, lai šajā gadījumā aizstāvētu pašvaldību novadiet dzīvotājus, nevis atsevišķi uzņēmējs. Mums ir nu, tad, strikti jāpasaka juridiski, kādas ir pretrunas, un tad uzņēmējs var iet un cīnīties un tam līdzīgi. Citādi mēs tā kā maļam vienu un to pašu vairākas reizes, un sanāk, ka, nu, ja jau uzņēmējam tā vai šitā būs taisnība, nu, tad es atgriežos pie tā, ko vairāk kā tā esmu teicis, pēc kā mēs tā esam, nu, tad laižam pašpļūsmā, nu.
Paldies, deputāti Mandri Puidi, būt deputāti, kurš vēl vēlas izteikties. Rūdzu attīstības nedēļas plānotāji, Daci Žigu, Rūdzu. Pēc tam ar pašām nostājumā tas gan ir pierodas.
Jāsaka tā, ka pašvaldīšanas šīmīt meklēs kaut kāds risinājums un prasīs precizēt atveidojums par šīm te ietekmēm, par konkrētiem transportēšanas maršrutiem, bet nu, vienā brīdī nav tā kā noliekas fakts kā tāds, ka vispār drīkstētu kaut ko, ka kaut ko nedrīkstētu veids, un līdz ar to skaisti šobrīd vienkārši pamatot, ka mēs neļaujam bez, tad būtu pretrunāt to, ko mēs šo gadu laikā esam ziņām un mēģinājuši panākt šās te ietekmu mazināšanu.
Vairākās komitējā runāja.
Tā kā ir bijuši no pašvaldības
vēstules,
tā skaitā viena tieši par ceļu izmantošanu, kurā tika norādīts, ka pašvaldības ceļu, tas ir publiski ceļu, mēs nevaram pateikt, jūs nedrīkst izmantot, bet tas, ko mēs sakām šajā lēmumā, ņemot vērā visas paredzamās ietekmes, un to, ko ierosinātājs arī ir izstrādes laikā, teiks, jums niec savu informāciju, un plānotējiem atbalstu pasākumiem, tad ir lēmumā ir arī iekļauts punkts, ka to, ka pašvaldībai tiesības ierobežot, un pat aizliegt, ka tas ir nepieciešams, ņemot vērā tehnisko stāvokli, ir ierobežot šo kustību par pašvaldības ceļiem, nodrošinot arī to, ka ierosinātājs līdzdarbojās ceļu sakārtošanā, tad pārbūvē vai jauna ceļa izbūvē ir nepieciešams. Tāds nosacības šajā lēmumā arī ir iestādāts, tiek paredzēts risināt savu šo administratīvo līgumu. Līdz ar to lēmumā šīs te ietekmes ir izvērtētas un ir paredzēta pasākuma, lai mēs varētu šo situāciju kontrolēt arī turpmāk, ko arī šodien bija pieņemts lēmums akceptēt, bet arī turpmāk to kontrolēt.
Paldies, Normanda Valjānā vārds, lūdzu.
Mēs visu laiku runājam par kaut kādu vešanu, ceļu meklēšanu, mēs vedīsim. Mēs aizmirstam galveno, cilvēks saudzēs zivtiņas, un viņš ir vest uz tirgu un pārdot. Nu tad būvē to dīķi tā, lai nekas tev nav jāved prom. Mēs jau skaidri zinām, ka cilvēks tirgos šo zemi, ja, un mēs te tagad mēģinām, nu rakstīt, ka grib zivi saudzēt. Tad atbilstoši būvu noteikumiem 60% apbūvs laukums, izrots dīķi, izlīdzina zemi un audzē savas zivis. Un paldies, tas viss ir.
Paldies. Kāds deputāts vēl vēlas ietieties Pēteris Pikšanas?
Nu, mēs komitējā arī ļoti ilgi diskutējām un nonācām pie slēdzienu, pateicoties juris iešlīkumam, kad ielikām 4. Punktu, kad derību izvērtaņu atļauj izsniegt tikai ar obligātu nosacījumu, kas ievērsinātājs noslēdzē Māras Novada pašvaldība administratīvo līgumu. Un 5. Punktā arī teikt, ka Māras Novada doma ir tiesība noteikt pašvaldības esošu autoceļu izmantošanas ierobežojumu vai aizliegumu. Un tā kā šie divi punkti paliek tās svīras, ar ko mēs varam regulēt to attiecību izvēršanu. Protams, kad tas zem dīķu pilsainiecības attīstības notiek derīgo izrakteņu realizācijā, nu, diemžēl, tiek izmantots, nu, tiek, kā saka, tā sprauga izmantot, nu, bet tā kā
es
ierošu, kad ir atļauti. Akceptēt sagat šo to lēmu projektu, ņemot vērā,
Paldies. Lūdzu, kurš vēl no deputātiem vēlas izteikties? Normons Orlijāns.
Man liekas, tas, ko Pēters teica, tas ir tāds, nu, atkal kaut kāds tāds mīkstais, pūkainais teikums, ka nu, mēs taču kontrolēsim, mēs taču kur, neko tu, Pēter, nekontrolēsi, nekādas sviras. Tu vienkārši nespēji, tur, kas sāks vest, viņi vienkārši vālē, ja? Tas ir tāda atruna un muļķošanas. Cits un sēdi, kad pats tu zini iekšēji, ka tas tā ir funkcijas. Paldies.
Paldies.
Neviens jautājums.
Ar lūdzu dācišas darbā?
Jā, atgriežoties, ka Normanda sākumā minēja, ka tur cilvēki saka, ka visu laiku notiek darbība un ved, būvā tad, ka aizbrauc un kontrolē, ka arī dienā neved. Kas tad ir tas dīķis, kas tur ir izrakts jau 8 metru dziļumā? Un ko vēl 10 gadus varēs rakt, jo viņš jau tagad ir izrakts?
Jā.
Bet tā ir pašā teritorijā?
Citāk zemes iemetā.
Tas ir cits zemes iemetā.
Tas no teikt nav no Lielmaņas traukmeni?
Nē, te ir citi īpašumi, kuros ir izrākti, kuras, un šis ir pa citu īpašumu. Šie Lielmaņi un Strautmaņi
cilvēmi. Tiešām vajag tik daudz dīķus, lai vēst stāv Lielmāru, ka jau iedzīvotāju sūdzības ir tiešām ļoti
ļoti.
Tā, vēl kā deputāts izteikties? Bunds, Rutskas,
jā, mēs iepriekšējās dienās esot karstiem laikam, jau mārprīt, apmēram vidē bija 1000 cilvēku dienā. Un ja jaunākai būs arī labiekārto pludmale, kas iedzīvotāji nākotnē patiks. Un viss tur ies un darbosies. Kāds iepriekš teica, nebūs jāsaiž sastrādumā, pēc arī viss jūrmā. Tas būs visiem tikai par labu.
Dienāvāks tikai Zivirdīgs.
Paldies!
Zivirdīgs.
Vēl vēlas kāds deputāts izteikties?
Nav jau teicis.
Vairāk izteikties nevēlas. Tātad debatas slēdzam. Lūdzu balsojam par sagatavotu ar lēmumu projektu. Kurš par? Pēters Pikšu par?
Padevei.
Vūnis Ruskas par. Kurš pret? Normunds Orlijāns pret. Jānis Lībieks pret. Kurš atturas?
Andrs pret arī bija.
Andrs Puida arī bija pret. Atturas deputāte Dace Štrodaka, Sigita Sokoviča, Raivis Zeltīts, Anita Vintere, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Jānis Lackons, Gats Vācietis. Lēmums nav pieņemts. Lēmuma projekts numur 32 par jaunas amatvietas izveidošanu Mārkodu Būvaldē. Lēmums projekts sagatavot izveidot jaunu amatvietu Būvaldē atrastībās vietvedības inspektors. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu ar nav uz balsojumu par lēmumu projektu numur 32. Kurš pārstības? Lācošiem deputātiem balsot par lēmumu no 32 pieņemts. Lēmumu projekts numur 33. Par finansiālu atbalstu sportistam Ralfam Domorackim. Lēmumu projekts sagatavots piešķir finansiālu atbalstu 350 eiro apmērā sportistam dalībai BMX sacensībās 2020. Gadā. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu numur 33. Gunis Rusks paziņo, ka viņš kā interesētā persona minētā lēmumā balsošanā nepiedalīsies. Vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 33. Kurš par? Paldies. Lēmumā pieņemšanā nepiedalīsies deputātam Gunim Ruskim. Pāriem kalsošiem deputātiem balsojumu par. Lēmums numur 33. Lēmums numur 34. Par finansiālu atbalstu Markusam Domorackim. Lēmums projekts sagatavots piešķirt finansiālu atbalstu sportistam 360 eiro apmērā dalībai BMX sacensībās 2020. Gadā. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 34. Gunis Rusks paziņo, ka viņš balsošanā nepiedalās lēmumu projektā numur 34. Deputāti izteikties nevēlas par šo lēmumu projektu, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 34. Kurš par? Paldies. Balsošanā nepiedaloties un lēmumu pieņemšanā nepiedaloties deputāti ar Gunim Ruskim. Pāriem kārtošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 34 pieņemts. Lēmumu projekts numur 35. Par grozījumiem 2020. Gada 25. Marta lēmumā numur 23.8 par finansiālu atbalstu sportistam Tomam Pikšēnam. Lēmumu projekts ir sagatavots. Precizēta summa. Precizēta atbalsta summa no 460 līdz 360. Sakarā to, ka nenotiks sacensības. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 35. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies klausošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 36. Par pašvaldības mantas atsemināšanas kārtību. Sagatavots lēmumu projekts, precizējot pašvaldības mantas atsemināšanas kārtību, uzdodot vai veikt izpildu direktoram. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. jautājumu nav, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmums numur 36 pieņemts. Lēmums projekts numur 37. Par lokālu plānojumu izstrādes uz sākšanu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai nekustamā īpašumā Lielmaņi. Sagatavots lēmumu projekts uzsākt lokālu plānojumu izstrādi nekustamā īpašumā Lielmaņi. Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu numur 37. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam. Normundam, Olijanam, jautājumu, protams.
Man bija iemesls, kā Mārtiņ, tev ir ieinteresētība, ka tu, teiksim, apējot attīstības komiteju, vienas jautājumu. Man tāda aizdoma, ka tu esi ieinteresēts. Paldies.
Paldies. Es šai lēmumu iepļāvu lūdzu, kad bija sagatavots lēmums komitejā. Un komitejā šo jautājumu netika virzīts tālāk, ka deputāti ārkārtas domes sēdē lēma turpināt teritorijas plānojumu. Līdz ar to uzņēmējs uzrakstīja papildus iesniegumu pēc komitejas, ka viņš tomēr uzskata un lūdz šo lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu atļaut, neatkarīgi no tā, ka pašvaldība turpina šo plānojumu grozījumus mūsu teritorijas plānojumos, apzinoties gan izmaksas, gan visus šos procedūrus. Tāpēc arī es šis jautājums tika iekļauts šodien darba kārtībā. Šādi uzņēmēji vēstuli. Uzņēmējs piedalās, es saprotu šeit, lūdzu, Pēteri Pikši, kāds ir Pēteri Ceņkā, lūdzu, vai jūs informāciju par šiem, par šo jautājumu, par Lielmaņiem? Lokālu plānojumu mums izstrādes uzstāšana Lielmaņi.
Ja mēs
pāradresēju deputātu Orlejānu Normundu jautājumu, kādi Mārtiņam Bojāram interesētību šo jautājumu skatīja domas sēdē. Lūdzu, atbildiet uz jautājumu.
Mārtiņam nav droši nekādi
interesētību. Droši ir vien.
Lūdzu, deputāti Normundu Orlejānu jautājumu.
Principā pastāv iespēja tagad nopirkt lauksaimniecības zemi ar lokālu plānojumu izmainām uz, teiksim, darījumu teritoriju, un tā mēs pelnam naudu. Jo mēs zinām skaidru un gaišu, ka teritorija plānojums tad ir savu gaitu, nu pagaidi, ja viņi apstiprinās, tad būs. Un viņi apstiprinās agrāk vai vēlāk un būs, un ir likumīgi un godīga. Tagad šeit ir tāda iespēja šeftēties, man vismaz tā liekas. Un es domāju, ka tas ir arī, tad vajag avīzē uzrakstīt, ka visiem, kuri grib taisīt rebes, nākiet pie bojāra, rakstiet šādas vēstules, kopīt teist un visu rulē. Paldies!
Es precizēju, tomēr bojārs vien personī nekādu lēmumu nepieņem, to pieņem ar domu
sēdē. Sagatavots, tad ir bojāri intereses.
Pēteri, pirkšu lūdzu jautājumu.
Varbūt es atgādināšu, tā situācija bija tāda, ka komitejas sēde notika pirms ārkārtas domas sēdes, kur tika nolēmts turpināt teritorijas plānojumu grozījumus. Un attiecīgi Cenkāna kunga iesniegums bija adresēts. Iesniegs tādā veidā, ka mēs neturpinām šo grozījumus, un tamdēļ viņš uzrakstīja atkārtot iesniegumu, tas ir loģiski, jo nevar zināt, kā virzīsies teritorijas plānojuma grozījumu šajā politiskajā priekšvēlēšanu un attiecīgi teritorijās administrācijās reformas gaisotnē, jo ir izskanējuši iedomju, ka nu, viņi var arī aizskanēties.
Paldies, papildot Pēteri Pikši, es konsultēju attīstības nodaļas vadītāju Pēteri Pikši par šī jautājuma iekļaušanu domas sēdēs. Tas nebija mans vien personisks lēmums.
Pēterim atgādinot, nekas nebija atcelts šis teritorijas plānojums, tāpēc viņi arī varēja neskatīt attīst tajā ārkārtas sēdē. Tā bija vienkārši tāda atkal kaut kāda sevis dibena piesekšana, kur kāds bija kaut ko pateicis presē. Paldies!
Paldies, lūdzu, deputāti, par sagatavoto lēmumu projektu. Andri Puidem, lūdzu, lēmumu projektu no 37, lūdzu, Andri Puidem, lūdzu.
Šajā gadījumā, pēc uzņēmēja iesniegumu, es to uzskatu, ka lēmums būtu atbalstāms virzīšanai tālāk, neraugoties uz to, ka, kad Orlēna kungs korekti saka, jā, var nopiet lauksaimniecības zemi un tādā veidā mēģināt panākt status izmaiņas, to jau mēs paldām arī komitejā, kur bija uzņēmējs atnācis. Bet, kā mēs zinām, attīstības plāna grozījumos šai teritorijai bija status tāds, kāds ir vēlams uzņēmējiem. Līdz ar to juridiski tas virziens it kā ir pareizs. Un kā jau es izteicos uzņēmējiem, ja viņš ievēros visus priekšnoteikumus normatīvos aktus un privātu māju īpašniekus, tā teikt, neapgrūtinās ar precīzāk, ja kaimiņi, kas dzīvo blakus, piekrīt šīm atbilstošu normatīvu aktu prasībām, nu, tad nav pamata mums, tā kā, manuprāt, iebilst. Un tāpēc es uzskatu, ka viņš ir virzāms tālāk atbilstošu normatīvu aktu prasībām, kas vēl jāņem vairāk, kad nu, tā jūsu, tā viedoklis, ka 6 mēneši vai ātrāk, tā kā šantāžu veidā, nu, tas īsti nestrādā, es saprotu pēc šī iesnieguma, kad jums tas viedoklis ir mainījies, tā ir jūsu atbildība, un ja jūs paši strādāsiet pie tā plānojuma gādojumus otru, un jums pēkšņi nesanāks vai attīstības plāna grozījums, tas ir tad, kā jūs to visu apzināties. Ir tā?
Jā, es tie 6 mēneši, kas vairāk domās būs pašiem,
Vēl jautājiem par finansēm, šī lokā plānuma izstrādē, kas šo plānuma izstrādē finansēs?
Mēs visu
finansēsim. Uzņēmums jūs visu finansēsim, jo pašvaldības jūs neprasīciet. Arī tad, ja šī teritorija ir lokā plānuma izstrādes teritorija lielāka kā jūsu zemes gabala robeža. Arī tad?
Labs jautājums.
Zemes gabala robeža.
Dāca
Žiguru,
jā, es vienkārši nomenicēšu šobrīd
viņiem jāšķīs.
Bet lēmumu projektā ir arī iestrādās tas nosacījums. Koncepšu daļā secināts, ka
tie
situācijas jau izstrādes gaitā radīsies nepieciešamie paplašināšanu.
Redzīt, man ir tāds precizējošs jautājums. Šobrīd mēs runājam par vienu teritoriju. Mēs tā kā drusku jau pieļaujam, ka viņi varētu būt drusku lielāka. Varbūt tomēr jānosaka kaut kāds maksimums, jo tā jau var pieķert viens kaimiņš, otrs, piektais, desmitais. Un tad tur riktīgi apkārt visi tad arī strādā.
Kāpēc gan ne? Tā arī būs?
Nē, tā. Tad jau, ko mēs darām?
Tu jau nevar iespējot. Tu jau nevar iespējot.
To jau mēs iemūs, ka
tu
būs.
To jau tu nezini slikti.
Tā bija
Paldies par komentāriem un paskaidrojumiem. Lūdzu, deputāti, jautājumu vēl par šo, ja kurš vēlas izteikties par minēto lēmumu projektu numur 37. Izteikties nevēlas neviens, jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 37. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Normons Orlijāns pret. Kurš atturas? Vienam deputātam balsot pret, pāriem deputātiem balsojot pār, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 38. Par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma Vismaņi un Lidoņi Mārkus novada šajās šo īpašumu teritorijās. Sagatavots lēmuma projekts uzsākt lokālu plānojumu izstrādi nekustamā īpašumā Vismaņi un nekustamā īpašumā Lidoņi. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jā. Varbūt sakarā to, ka mūsu iedalās arī uzņēmējs un Mārkus iedzīvotājs Pēters Ankāns. Lūdzu, paskaidro par šo lēmumu projektu, jo viņš arī radās uz jūsu iesniegumu pamatu.
Mēs sākumā paši precizējuši
Pēdējā jautājums. Atreiz ir, mēs runājam par trim atsevišķiem zemes gabaliem.
Jā.
Kas ir finālā? Viens vai trīs?
Viņi ir atsevišķi, ir viens gabalis.
Es ļoti labi saprotu, ir trīs atsevišķi, jā.
Divi
objekti, atsevišķi divi objekti. Kas taps?
Paldies, Pēterim. Lūdzu, deputāti jautājumi, tā Andri Puidem.
Jautājums būtu vairāk speciālisti. Mēs nevaram vienā lēmuma projektā, respektīvi vienā lokālu plānojumā šo savu skatīt. Un uzņēmējiem iespējams būs tādā veidā vērtāk un iedzīvotājiem saprotamāk, ka būs viens, ne?
Atbildi atcerūdu, Nasa Žīga atbildi.
Jā, atbildēšu viņšādē, jo tās ir teritorijas, kas nav fiziski
saistītas, tā fiziski teritorija. Pa vidu ir kāds trešās personas īpašums? Pa vidu ir kāds trešās personas īpašums?
Tur ir trešās personas īpašums, tur ir pašvaldības ceļš, tur ir, tā konfigurācija nav tāda, kā jums saplūstu kopā. Līdz ar to tas būtu šis stāsts par teritorijas palielināšanu, ja ierosinātājs
Citi negrib pa vienu, ja gribam, kā neilgot. Kas maksā?
Andri Nodā?
Pašvaldības speciālistiem. Vai tas ir tiesa, kad šajā situācijā izstrādājot lokālu plānojumu, ieinteresētāji personai būs jāprasa visiem kaimiņiem piekrišanu? Ja tur blakus ir mazsaimniecība teritorija vai privāta māja apbūve vai lauksaimniecības zemes apbūve, tad tiešiem kaimiņiem būtu jāakceptē šis ierosinājums būvēt noliktavas.
Nē, likums to neparāds, bet mēs darbu uzdevumā principā esam skatījuši tādu precīzi saskaņā ar kaimiņiem. Nebija šo jautājumu domājot, bet kādā ziņā tas Bet, protams, šeit ir kaut kas kā apspriešana, un mēs varam arī informēt kaimiņus,
kas tur
pārsteigts tā mūsu rīcība, kā var pieņemt šādu lēmumu, ja attīstības komiteja vispār noraidīja un atstāja savā dienas kārtībā, lai strādāt vēl pie šī jautājuma, ka viņš tagad jau ir aizgājis uz balsošanu un nav jāsaskaņo ar kaimiņiem, un kur tu dzīvoji tādā idilē, un tagad tev būs angāri un kaut kas tam līdzīgs. Tas ir vienkārši paradoks, kā veikli var izbīdīt šo lietu cauri. Tas ir vienkārši nonsens. Paldies.
Dāci, Žīgu, Lūdzu?
Jā, es vēl par tiem saskaņojumiem. Ir mums tomēr tad uzdevumā, mēs rakstījām, ir kaut kas grafiskās daļas jābūt to īpašumu, kurus tieši ietekmē lokāli plānojumi risinājumi, kā kuros ir esoši dzīvojumā vai turismu un atpūtas iestāžu apkopē. Tad to īpašumu īpašiem saskaņojumiem ir jābūt
uzgrafiskās. Paldies, deputātam Andrijam Kuidam, Lūdzu.
Un ir priekšlikums speciālistiem arī tāds, ka jau vairāk kā šajā situācijā ir teikts. Nebūsim būtu kalpa, bet mums par visu cenu saskaņosim ar kaimiņiem, bet tam tāda kutelīga lieta. Neraugoties to, ka attīstības plāna grozījumos teritorija, kā es teicu iepriekš, bija paredzēta ražotnēm noliktavām, tātad varbūt tiek tikai pieļaut kaimiņu neinformētību, nezināšanu vai kā citādi tas ir izgājis cauri, bet mums nav pamata domāt, ka varbūt kaimiņi, kā pats uzņēmējs teica, arī nav piepirkuši, vai ne? Ja jau uzņēmējiem ir panākta vienošanās ar vienu, otru, trešo kaimiņu, dažādos veidos ar ceļiem vai infrastruktūru, blakus teritorijā pietiekam daudz angāru pretēji tam, ko Normans saka, Nu, nebūsim burta kalpi, bet tieši darba uzdevumā, ko jūs minējāt, ka jūs varat papildināt, lūkums papildinam ar obligātu apziņošanu kaimiņiem un saskatošanu. Ja?
Paldies!
Man jau tas būs kaut kāds īpārvēršanā, saskatošanā, tas
nozīmē ko? Šobrīd esam iepūst darba uzdevumā, ka jāsaskatīt.
Bet ja jūs nesaskaņosiet, jūs kā uzņēmējs šaka zveši to uzņēmi, to cilvēku, kas tur dzīvo jau divās pārvaldēs.
Nē, par informēšanu tas pilnīgi gatavs, tas ir pilnīgi normāli notiek par diskusiju, bet arī, teiksim, lai šaka ja kāds pasaka, nē, tas nav ok, tad jautājums teritorijas plāna, kā mums tad arī, kā teiksim, principā pa Rīga industriālē teritorija ir privā tādā jautājums.
Tas ir tas, ko mums jādara. Ar cilvēkiem.
Ilgācis.
Nē, tas ir visā teritorijā.
Tas ir tas, ko mums jādara.
Notiek debates starp diviem kuģiem, tā vārds deputāta Normanda
Molēna. Man bija jautājums, ka skaidriņš viens iebilst, viņš nesaskaņo prasa miljonu, nu neadekvāts. Kas notiek ar šo plānojumu? Cilvēks, ko viņš, tas ir ganīgs tur, vai viņš var būvēt savus angārus? Nu kā notiek procesu? Jeb mēs viņam Nu, viņi vēl nav, un tad būs neviens nezinu. A lokāli plānojums, nu viņš tagad sāks sākt. Un tad nekas nenotiek, ja viens iespītējās.
Ja viņiem jūs ir pārliecināts
un var apskaņot. Vai viņam vispār ir jāskaņot visiem?
No to.
Tur arī tas tā.
Ar robežojošiem pavisam noteikti liek saskaņot.
Bet likums to neparedz.
Bet mēs darbu uzdevumā varam paredzēt.
Pretlikumīgi uzdot cilvēkam
skaņot. Kāpēc pretlikumīgi?
Likums neparedz to.
Labi, starp deputātiem notiek
ir vadīties. Par cilvēkus, tas
par... Vai ir par lēmumu projektu sagatavoto priešlikumu debats izbeigts? Tā lūdzu visakam savu attieksmi par sagatavoto lēmumu projektu no 38 balsojot. Kurš ir no deputātiem par sagatavoto lēmumu projektu uzbalsojot? Kurš par? Paldies. Kurš pret?
Es pret.
Pret Normunds Orleāns. Kurš atturas? Vienam deputātam balsojot pret, pāriem deputātiem balsojot pār. Lēmums projekts no 38 pieņemts. Lēmums pieņemts. Līdz ar to šodien iekļautie darba kārtības jautājumi šodien domas sēdē ir izskatīti. Tālāk par nākošo domas darbu jūlijā mēnesī man ir konsultācija ar jums. Tātad, kā mēs zinām, no 13. jūlijā darbinieki iet atvaļinājumā līdz 27. jūlijam. 27. jūlijs ir pirms diena. Starp komitejām un domas sēdi jābūt ir 3 dienu pārtraukumam. Tad ir priešlikums 28. jūlijā komitejas. Un 31. jūlijas, tā ir 4. trešdiena, 31. jūlijā domas sēde. Vai mēs tā esam gatavi, deputāti?
Ciklos?
Nu, tad mēs 31. jūlijas ir 4. ciklos, mēs varam...
Piekdiena.
Piekdiena, vēl labāk.
Ne, nu tur ir, tad es nāk
tā
piekdiena.
Tā ir piekdiena. Tā ir piekdiena. Otradien būtu komitēts, un piekdien būtu domas sēde. Un cikos piekdienā?
Piekdienā. Ļoti labs laiks.
Cikos?
Vienos.
Piekdien vienos, 31. jūlijā, pūkstens vienos, pūkstens 13.
Jā?
Mēs tā varam vienot?
Nebija salaisīgi.
Varam. Tātad oficiāli mēs ierakstam protokolā 28. jūlijā. Komitējas, visas komitējas, un 31. jūlijā, pūkstens 13. domas sēdē. Paldies, līdz ar to šodien domas sēdē izlēdzu.